Այդ երեկո մենք երկար զրուցեցինք։ Ամենից շատ խոսեց Պիղատոսը։ Նա մանրամասնորեն ներկայացրեց երկրում տիրող դրությունը։ Ինձ թվաց, թե նա տանջվում է մենակությունից և որևէ մեկին կամենում է հաղորդակից անել իր տագնապները, իր երկյուղները և նույնիսկ թերևս պատրաստ է խորհուրդներ խնդրելու։ Պիղատոսն իսկական հավասարակշռված հռոմեացի էր։ Ի դեպ, նա ճկուն խելք ուներ, որը նրան հնարավորություն էր տալիս իրականացնելու Հռոմի երկաթյա քաղաքականությունը առանց տեղի բնիկների հետ նկատելի հակադրությունների և կարողանում էր ինքն իրեն տիրապետել ամենածանր իրադրությունների մեջ։ Բայց այդ երեկո դժվար չէր նկատել, որ նա խիստ տագնապած է։ Հրեաներն ուղղակի զայրացնում էին նրան։ Նրանք չափազանց շուտ բռնկող, ինքնագլուխ, ոչ խելացի մարդիկ էին։ Եվ բացի այդ, կարողանում էին նուրբ դավադրություններ հյուսել։ Հռոմեացիները գործում էին ուղամտորեն և բացահայտ։ Հրեաները գերադասում էին շրջանցող ճանապարհները, բացառությամբ միայն այն դեպքերի, երբ նահանջելու հարկ էր լինում։ Պիղատոսին, իր խոսքերով ասած, գրգռում էր այն, որ հրեաներն իրենց բոլոր միջոցներով փորձում էին նրան, ուստի և Հռոմը, գործիք դարձնել իրենց կրոնական հարցերը լուծելու համար։ «Որքան ինձ հայտնի է», ասաց նա, «Հռոմը չի միջամտում հպատակեցված ժողովուրդների կրոնական կյանքին, բայց հրեաներին հատուկ է ամեն ինչ խճողել ու բարդացնել, քաղաքական երանգ տալով այնպիսի երևույթների, որոնք ոչ մի ընդհանուր բան չունեն քաղաքականության հետ»։ Պիղատոսը նույնիսկ տաքացավ զանազան միաբանությունների և կրոնական մոլեռանդության անվերջանալի բռնկումների մասին պատմելիս։ «Այս երկրում, Լոդբրոգ», ասաց Պիղատոսը, «նախորոք ոչինչ իմանալ հնարավոր չէ. Հիմա դու երկնքում տեսնում ես միայն մի փոքրիկ ամառային ամպիկ, իսկ մեկ ժամած գլխիդ կարող է մի զարհուրելի փոթորիկ պայթել. Ինձ այստեղ ուղարկել են անդորություն և կարգու կանոն պահպանելու համար, սակայն հակառակ իմ ջանքերի, նրանք երկիրը դարձնում են իշամեղվի բույն. Եվ ավելի շուտ կնախնդրեի կառավարել սկյութացիներին կամ վայրենի բրիտներին, քան սրանց, որոնք ոչ մի կերպ չեն կարողանում համաձայնության գալ, թե որ աստծուն պետք է հավատալ. Ահավասիկ, հիմա հյուսիսում մի ձկնորս է հայտնվել, որն ինչ-որ բաներ է քարոզում ու իբր հրաշքներ է գործում, և ես բնավել չեմ զարմանա, եթե այսօր վաղը նա իրար խառնի այս երկիրը, իսկ ինձ էլ ետ կանչեն Հռոմ»։ Առաջին անգամ այսպես լսեցի այն մարդու մասին, որի անունը Հիսուս էր, բայց եվ անմիջապես մոռացա։ Եվ վերհիշեցի այն ժամանակ միայն, երբ ամռան ամպիկը դարձավ փոթորկաբեր թուղթ։ «Ես նրա մասին տեղեկություններ եմ հավաքել», շարունակեց Պիղատոսը։ «Նա քաղաքականությամբ չի զբաղվում. Այս կապակցությամբ կասկածներ լինել չեն կարող, բայց Կայապան շատ է ուզում, իսկ Կայապայի թիկունքում կանգնած է Աննան, այդ ձկնորսին քաղաքական փուշ դարձնել, որպեսզի դրանով խոցի Հռոմին և կործանի ինձ»։ «Կայապայի մասին լսել եմ, նա կարծես քահանայապետն է», ասացի ես, «սակայն ով է Աննան»։ «Հենց այդ խորամանկ աղվեսն է իսկական քահանայապետը», պատասխանեց Պիղատոսը։ «Կայապային նշանակել է Գրադիանոսը, բայց նա Լոկաննայիս տվերն է, ձերքի խաղալիքը»։ «Նրանք այնպես էլ քեզ չներեցին վահանների հետ կապված պատմության պատճառով», Պիղատոսին հեգնեց Միրիամը։ Այստեղ Պիղատոսն այնպես վարվեց, ինչպես կվարվեր ամեն ոք, երբ դիպչում են ցավոտ տեղին։ Նա սկսեց պատմել այդ դեպքը, որը սկզբում դատարկ բան էր թվացել և ի վերջո քիչ էր մնացել կործաներ նրան։ Պալատի առջև նա պարզամտորեն երկու վահանակ էր կախել ներփողական մակագրություններով։ Դա մի իսկական փոթորիկ էր առաջացրել, և ֆանատիկոսները դեռ չէին հանդարտվել, երբ բողոք էր ուղարկվել Տիբերիոսին։ Սա պաշտպանել էր հրեաներին և իր դժգոհությունն էր հայտնել Պիղատոսին։ «Ես շատ ուրախացա, երբ քիչ անց, ի վերջո, Միրիամի հետ խոսելու հնարավորություն ընձեռնվեց»։ Պիղատոսի կինը նրա մասին պատմելու հարմար մի առիթ գտավ։ Միրիամը սերում էր արքայական տոհմից, քույրն ամուսնացել էր Ֆիլիպոսի, Գաբղանեայի և Բեթանիայի չորրորդապետի հետ, իսկ Ֆիլիպոսն էլ Հերովդայի հանդեպի, Գալիլեայի ու Պերեոսի չորրորդապետի եղբայրն էր, և երկուսն էլ Հերովդեսի որդիներն էին, որին հրեաներն անվանում էին Մեծ. Միրամը, ինչպես գլխի գցեցին ինձ, երկու չորրորդապետերի արքունիքումներումն էլ համարվում էր տանու մարդ, որովհետև երկուսին էլ ազգական էր. Ես իմացա նաև, որ դեռ փոքր ժամանակ նա նշանված է եղել Արքեյաղոսի, Երուսաղեմի երբեմնի ժողովրդապետի հետ. Միրամը շատ հարուստ էր, և ենթադրյալ ամուսնությունը հարկադրական չէր. Միաժամանակ նա շատ ազատամիտ էր, և ամուսին ընտրելու այդքան կարևոր գործում անկասկած դժվար բան էր նրան գոհացնելը. Այո, ըստ երևույթին այդ երկրում մտնոլորտն իսկ հայեցած էր կրոնով, քանզի Միրամի հետ դեռ չէինք հասցրել զրույցը սկսել, երբ մենք էլ սկսեցինք խոսել այդ մասին. Հիրավի, հրեաներն այդ օրերին չէին կարող յոլա գնալ առանց կրոնի ճիշտ այնպես, ինչպես մենք առանց ճակատամարտերի ու խնջույքների. Քանի ես գտնվում էի այդ երկրում, իմ գլխում տիրում էր կյանքի ու մահվան, օրենքների ու Աստծո մասին անվերջանալի վիճաբանությունների զրնգոցը։ Ինչ վերաբերում էր Պիղատոսին, ապա նա չէր հավատում ոչ աստվածներին, ոչ չար ոգիներին, ոչ էլ ուրիշ բանի ընդհանրապես։ Մահը նա համարում էր առանց երազների հավիտենական քուն, և միևնույն ժամանակ Երուսաղեմում անցկացրած տարիներին նա ամենից շատ, ի հեճուկս իրեն, զբաղված էր կրոնական կատաղի բռնադատությունները հարթելով։ Սա դեռ ի՞նչ է որ։ Ձիապան տղան, որին մի անգամ ինձ հետ տարել է Եդովմ, և որ անպիտանի մեկներ ու ձիթ համբել նույնիսկ չգիտեր, լուսաբացից լուսաբաց առանց շունչ առնելու և գործիմացությամբ զբաղված էր միայն Սեմեից սկսած մինչև Գամաղիել ռաբունիների ուսմունքներում գոյություն ունեցող ամենանուրբ տարբերությունների քննարկմամբ։ Բայց դառնանք Միրիամին։ «Դու հավատում ես, թե անմահ ես»,» անմիջապես վեճի մեջ քաշեց նա ինձ։ «Այդ դեպքում ինչու ես ուրեմն վախենում խոսել այդ մասին»։ «Իսկ հարկ արդյոք մտածել այդ մասին, ինչն անվիճելի է»,» առարկեցի ես։ «Բայց ինչու ես այդքան ինքնավստահ»,» շարունակեց նա։ «Բացատրիր, պատմիր, թե ինչպես ես պատկերացնում քո անմահությունը»։ Ու երբ նրան պատմեցի Նիֆլեիմի ու Մուսպելեի մասին, պատմեցի Իմիրի, որը ծնվել էր ձյան փաթիլներից, և Աուդումլե Կովի, և Թենրիրի ու Լոքայի, և Սարցե Յոտունների մասին, այո, կրկնում եմ, երբ պատմեցի նրան այս ամենի, ինչպես նաև Թորի ու Օդինի և մեր Վալգալի մասին, նրա աչքերը փայլեցին ու նա ծապ տալով բացականչեց. «Օ, դու բարբարոս ես, մեծ երեխա, ոսկեհեր հսկա հավերժական ցրտի երկրից, դու հավատում ես պառավդայակների հեքիաթներին և ստամոքսային երջանկությանը, իսկ քո ոգին, ոգին, որը չի մեռնում, որտեղ կհայտնվի այն, երբ մեռնի քո մարմինը»։ «Ինչպես արդեն ասացի, Վալգալում», պատասխանեցի ես, «իմ մարմինս էլ կլինի այնտեղ»։ «Եվ կուտի, կխմի, կմարտնչի»։ «Ու կսիրի», ավելացրի ես։ «Երանելի այդ վայրում մեզ հետ կլինեն նաև մեր կանայք, հակառակ դեպքում ինչներիս է պետք»։ «Ձեր երանելի վայրը իմ սրտովը չէ», ասաց Միրիամը։ «Դա մի վայրի տեղ է, որտեղ տիրում են հողմերը, սառնամանիքները և սանձարձակության խենթությունները»։ «Իսկ ձեր երանելի վայրն ինչպիսին է»։ «Այնտեղ հավիտենական ամառ է, ծաղիկներ են ծաղկում և հասունանում են անուշաբույր պտուղները»։ Բայց ես գլուխս օրորելով մրմնջացի. «Իսկ իմ սրտովը չէ այդպիսի երկինքը»։ «Դա տխուր և փափուկ մի վայր է, որը հարմար կլինի միայն վաղկոտների, ճարպակալած անգործների և ներքինիների համար»։ Իմ խոսքը ըստ երևույթին նրան դուր եկավ, քանզի աչքերն ավելի պայծառ փայլատակեցին, և ես գրեթե վստահ էի, որ Միրամը ճանում է ավելի գրգռել ինձ։ «Իմ երանելի վայրը ընդրյալ համար է», ասաց նա։ «Ընդրյալների համար երանելի վայրը Վալգալն է», առարկեցի ես։ «Դատիր ինքդ, ում են պետք ամբողջ տարին ծաղկող ծաղիկները»։ «Իսկ իմ երկրում Երբ վերջանում է խստաշունչ ձմեռը և ձմռան երկարատև գիշերները նահանջում են արևի առաջ, կիսահալ ձյան տակից հայտնվող առաջին ծաղիկները մարդկանց իսկական բերկրանք են պատճառում։ Եվ բոլորն էլ հիանում են այդ ծաղիկներով ու երբեք չեն հագենում։ «Հապա կրակը»՝ գոչեցի ես փոքրինչ լռելուց հետո։ «Կրակը, այդ մեծ բարեգործը, միթե դա երկինք է, որտեղ մարդը չի կարող հասկանալ օջախում մոլեգնող կրակի հմայքային ժամանակ, երբ դրսում ամուր պատերից այն կողմ ոռնում է քամին և կալարվում է ձնաբուքը»։
«Ինչ բարեհոգի ժողովուրդ եք դուք», չէր հանձնվում Միրիամը։ «Ձնաբուքերի մեջ դուք ձեզ համար խրճիտներ եք կառուցում, օջախներում կրակ եք հանում և այդ կոչում եք երկինք. Մեր երանելի վայրում ոչ մի հարկ չկա ձյունից և քամուց պատսպարվելու»։
«Այդպես չէ», առարկեցի ես։ «Մենք խրճիտներ ենք կառուցում և կրակ վառում, որպեսզի ցրտի ու քամուտակ դուրս գալու մի տեղ լինի և տեղ լինի նաև, ուր պատսպարվենք այդ ցրտից ու քամուց. տղամարդը ստեղծված է ցրտի ու քամու դեմ պայքարելու համար, իսկ խրճիտն ու կրակը նա պայքարով է ձեռք բերում»։ «Ես հո գիտեմ, ժամանակին ես 3 տարի շարունակ գլխիս վրա տանիք չեմ ունեցել և ոչ մի անգամ ձեռքերս չեմ կարողացել տաքացնել խարույկի մոտ. Ես 16 տարեկան էի, արդեն հասուն տղամարդ, երբ առաջին անգամ գործվածքից հագուստ հագա. ես ծնվել եմ Փոթորիկի ամենակատաղի պահին և գայլամորթին տակաշոր է ծառայել ինձ համար. Իսկ հիմա նայիր ինձ և կհասկանաս, թե ինչպիսի տղամարդիկ են բնակեցնում Վալգալը»։ Եվ նա իմ աչքերին նայեց, և նրա հայացքում կանչ կար, և նա բացականչեց.
«Քո նման ոսկե հերսկաներ»։
Իսկ հետո մտահոգ ավելացրեց.
«Թերևս նույնիսկ մի քիչ տխուր բան է, որ իմ երկնքում այդպիսի տղամարդիկ չեն լինի»։
«Աշխարը գեղեցիկ է», մխիթարելու համար ասացի նրան։ «Աշխարը մեծ է ու խելամտորեն է ստեղծված. աշխարում շատ երկինքների տեղ կա. ինձ թվում է, յուրաքանչյուրին վերապահված է այն երանությունը, որին նա ձգտում է. գերեզմանից այն կողմ մեզ, իհարկե, հրաշալի մի երկիր է սպասում. կարծում եմ, որ ես կթողնեմ մեր խնջույքի դահլիճները, կարշավեմ ծաղիկների ու արևի քո երկրի վրա ու կառևանգեմ քեզ, ինչպես առևանգել են ժամանակին մորս»։ Այստեղ ես լռեցի ու նայեցի նրա դեմքին, և նա ընդունեց իմ հայացքն ու աչքերը չխոնհարեց։ Երակներովս մի կրակ վազեց։ Օդինով եմ երթվում, որ նա իսկական կին էր։ չգիտեմ, թե ինչ կլիներ հետո, եթե Պիղատոսը չլիներ։ Ամբիվիոսի հետ զրույցն ավարտելուց հետո նա քմծիծաղ տալով նստել էր մի քանի րոպե և հանկարծ խախտեց տիրող լռությունը։ «Տևտոբուրկցի ռաբունի»՝ հեգնանքով գոչեց նա։ «Մի քարոզիչ էլ հայտնվեց Երուսաղեմում, իր հետ մյուս մունք ևս բերելով. հիմա կսկսվեն կրոնական նոր խժդժություններ ու մարգարեներին նորից կքարկոծեն. ողորմած աստված, այստեղ բոլորն էլ խենթացել են. Լոդբրոգ, ես քեզնից այդպիսի բան չէի սպասում. միթե այդ դու ես փրփուրը բերանիդ, դիվահար ճգնավորի նման վիճում, թե քեզնից ինչ է մնալու մահից հետո»։ «Մարդուն մի կյանք է միայն տրված, Լոդբրոգ, և դա գործը պարզեցնում է»։ «Այո, պարզեցնում է գործը»։
«Դե, Միրիամ, շարունակիր»,
բացականչեց Պիղատոսի կինը։ Մեր վեճի ընթացքում մատներն ամուր սեղմած, հմայվածի պես նա նստել էր, ու իմ մտքովն անցավ, որ Երուսաղեմը պարուրած կրոնական մոլուցքով նայել է վարակվել։ Համենայն դեպս, ինչպես հետագայում համոզվեցի, այդ հարցերի նկատմամբ նա հիվանդագին հետաքրքրասիրություն էր հանդես բերում։ Նա այնպես նիհար էր, որ ասես տենդով տառապելիս լիներ։ Թվում էր, որ եթե նրա ձեռքերը լույսի դիմաց պահենք, բոլորովին թափանցիկ են լինելու։ Նա լավ կին էր, սակայն չափազանց նյարդային էր, նախապաշարված և ամեն տեսակի նախանշաններից ու չար աչքերից մշտական սարսափի մեջ էր։ Նրա աչքին հաճախ տեսիլքներ էին երևում, ու երբեմն լսում էր ոչ երկրային ձայներ։ «Ես չեմ կարողանում հանդուրժել այդպիսի թուլամորթությունը», բայց նա, այնուամենայնիվ, բարեսիրտ ու լավ կին էր։